ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሎሙ ሓሙስ ንፓርላማ ተሃገር ኣብ ዘቕረብዎ ናይ 9 ኣዋርሒ ጸብጻብ ኢኮኖሚ ተሃገር ኣብዚ ናይ በጀት ዓመት እዚ ብ11.3 ሚእታዊ ከምዚ ዓቢ ገሊፆም ብኻሊእ ወገን ናብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ንክቕፅል ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ብዛዕባ ሓፈሻዊ ጸብጻብ እቶም ቀዳማ ሚኒስትርን ንማዕቐብ ዝምልከት ድማ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓዘ ጸብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወደ ገብርኤል
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ናይ ሎሚ ሪፖርቶም ብዛዕባ ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ተፈጺሞም ዝበልዎም ስራሓት እዮም ኣቐዲሞም። ብፍላይ እዚ ግዜ እዚ ምዝዛም ናይ 5 ዓመት ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብ10 ከምእቲ ክዓቢ ከም ዝፀንሐ ጠቒሶም ናይዚ ዓመት እዚ ትንበያ እውን ተዛሪቦም።
ብ2006 በጀት ዓመት የ11.3% እድገት እንደሚመዘገብ የተተነበየ ሲሆን
ኣብ ናይ 2006 ዓመታዊ በጀት ናይ 11.3 ሚእታዊ ዕብየት ክምዝገብ ዝተተንበየ ክኸውን ከሎ ካብኡ ዘፈር ሕርሻ ናይ 8.6 ሚእታዊ ናይ ኢንዱስትሪን ናይ ኣገልግሎታት ዘፈራትን ድማ ብቕደም ሰዓብ ናይ 21.4 ሚእታውን ናይ 10.5 ሚእታዊ ዕብየት ከመዝግቡ ትፅቢት ተገይሩሎም ኣሎ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ዘቕረብዎ ሪፖርት ብዝምልከት ብሕታዊ ወንበር ተቃወምቲ ዝሓዙ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብዛዕባ ንብኽነት ተቓሊዕሎ ዝበልዎ ኣታዊ ገንዘብ መንግስቲ እውን ሓቲቶምዎም ነይሮም። ካልእ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ዝሓተትዎም ድማ ብዛዕባ ርክብ ምስ ኤርትራ ዝምልከት እዩ ነይሩ።
ኤርትራን በተመለከተ በግለሰቦች መነ በቡድን ደረጃ
ንኤርትራ ብዝምልከት ብውልቀ ሰባት ኮነ ብሓባር ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምፍጣር ንዝሓስቡ ንሓባራዊ ረብሓ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝረብሕ ጉዳይ መንግስትኹም እንታይ ድጋፍ ክገብር ይኽእል?
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ ካልኦት ህዝብታት ዝሓየለን ዝተፈለየን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ምሕዝነት ንክቕፅል መንግስቶም ዝሓሸ ክገብር ከም ዝፀንሐን ከም ዝቕፅለሉን ብምግላጽ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዝምልከት ግን መንገዱ ክሳብ ዘይቀየረ መንግስቶም ዘሕድሮ ተፅዕኖ ሕጂ እውን ክቕፅለሉ ኢሎም።
ይሄ ለትርምስ ራሱን ያዘጋጀ መንግስት ኣካባቢውን እንዳያተራመሰ
እዚ ብነብሱ ንምትርማስ ዝተዳለወ መንግስቲ ነቲ ከባቢ ምትርማሱ ምእንታን ከይቕፅል ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ተረዲኡ ማዕቐብ ንኽገብረሉ ዝለዓለ ምርብራብ ጌርና ተዓዊትና ኣለና። እዚ ማዕቐብ እዚ ውፅኢት ንኸምፅእ ሕዚ እውን ሓይልና ኣዋዲድና ክንቅፅል ኢና።
ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይገብሮ ኣለኹ ትብሎ ዘላ ማዕቀብ ናይ ምቕፃል ፃዕሪ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተሓተቱ ኣብ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኤርትራ ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ማዕቀብ ውፅኢት ስኢኑ ዘስዓቦ ሻቅሎት እዩ ኢሎም ነይሮም።
ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ 4 ዓመት ገይሩ ዝኾነ ይኹን ጭብጥታት ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሶማል ጉዳይ ይኹን ወላ ካልእ ዝበሃል እውን ሸነኻቱ እዚ ሓደ ዓብ መቃልዖ ኮይኑ ኣሎ። ሎሚ ዘይፈትሓዊ እገዳ ምዃኑን ክላዓል ከም ዘለዎም ዝተፈላለዩ ወገናትን ዝቐርብ መርገፅታትን ርእቶታትን ኣሎ። ስርዓት ኢትዮጵያ ግን ስርዓት ወያነ ግን ኣካል ናይቲ ኤርትራ እገዳ ከም ዝወርዳ ንምግባር ዝካየድ ዝነበረ ውዲት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ካብቲ መሰረታዊ እንታይነት ናይቲ ጉዳይ ኣብ ዝምድነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እቱ ከዓ ጎበጣ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ንምእላይ ተባሂሉ ክግበር ዝፀንሐ ናይ ሶማል ድዩ ናይ ጅቡቲ ድዩ ሕጂ ቦምባ ብኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ድዩ ወዘተ ነበልካ ተወዲኡ ተነጊፎ። ስለዚ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ናብ ዝሓየለ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትን ደስጋስን ትኸይዱ ስለ ዘላ ነዚ እንደገና ንምግታእ ተባሂሉ እዩ ሕጂ ጠፋእና እገዳ ባ ኣናውሑልና ዝበሃል ዘሎ።
ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ ናይ ሎሚ ፓርላማ ውዕሎኦም መንግስቲ ግብፂ እውን ዘየድሊ ሓዝኒ ግደፉኒ ገዲፉ ናብ ዝጀመርናዮ ልዝብ ክምለስ ሕብረተሰብ ዓለም ተፅዕኖ ክገብረሉ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ኣለና ኢሎም።